UTC 9.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Μέτρησα και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, σε όλο τον κόσμο.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο για όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων. Η εκπομπή μας «Κουβέντες Μακρινές» μεταδίδεται κάθε μέρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας φυσικά. Μπορείτε να μας ακούτε και σε επανάληψη 4 με 5 τα ξημερώματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είμαι η Ελένη Κωστάκη και φυσικά πάντα δίπλα μου είναι η Νατάσα Βυσαρίωνος που συντονίζει όλους εμάς.
Καλημέρα λοιπόν και πάλι, καλημέρα Ελένη. Εύχομαι και ελπίζω να είναι οι ακροατές μας καλά όπου και αν βρίσκονται, από ποιο σημείο της γης και αν μας ακούν. Κουβέντες μακρινές λοιπόν κοντά σας εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Θα είμαστε παρέα για περίπου, έτσι όπως το βλέπω, μία ώρα. Θα είμαστε συντροφιά με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων της Διασποράς, βεβαίως πάντα με τη δική μας ματιά, όπως τα εντοπίζουμε στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες του εξωτερικού, στους μεγάλους έτσι δισογραφικούς ομογενειακούς ιστότοπους, αλλά και όπως εσείς οι ίδιοι μας ενημερώνετε για αυτά. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στέλνετε και τα δελτία τύπου των δράσεών σας, αλλά και όλα όσα σας ενδιαφέρουν με ένα email thevoiceofgreece@ter.gr. Αυτό είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία έτσι μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά μπορείτε βεβαίως και μέσω Facebook, μέσω Messenger. Στο Facebook μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά. Και παίρνετε και μια εικόνα στο Facebook και από τους τρόπους ακρόασης που είναι πολλοί, τους έχουμε αναλυτικά γραμμένους εκεί. Βεβαίως και μια εικόνα από τα ομογενειακά μας νέα, όπως τα επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής Ελλάδας και τα αναρτούν στη μεγάλη δημοσιογραφική σελίδα της ΕΡΤ, το ertnews.gr. Και παίρνετε και μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών της Φωνής της Ελλάδας. Λοιπόν, και μια και μιλάμε και λέμε για τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν ξέρω πραγματικά τι να πρωτοπούμε από όλα αυτά τα νέα. Δεν είναι εύκολο βέβαια, γιατί πραγματικά είναι πολλά αυτά τα οποία διαβάζουμε. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε, Ελένη μου, με την Αργεντινή. Είναι μια είδηση που την έχουμε αναρτήσει και στη σελίδα μας, γιατί για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα η επικεφαλής της ελληνικής πολιτιστικής οργάνωσης Αργεντινής Νόστος, η Χριστίνα Τσαρδίκου, είναι φίλη από τα παλιά της Φωνής της Ελλάδας. Και γιατί είναι φίλη της Φωνής της Ελλάδας? Γιατί δραστηριοποιείται μαθαίνοντας ελληνικά σε πάρα πολλούς Λατίνους, θα πω, όχι μόνο κατοίκους της Αργεντινής, αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε ανθρώπους φιλέλληνες που ενδιαφέρονται να μάθουν τα ελληνικά, είτε και τρίτης, τέταρτης γενιάς που μπορεί να μην μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα, αλλά να έχουν την πατρίδα μας στην καρδιά τους, να έχουν ελληνική καταγωγή. Η Χριστίνα Τσαρδίκου λοιπόν δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα μέσα από αυτή την ελληνική πολιτιστική οργάνωση εκεί στο Buenos Aires, και όχι μόνο δραστηριοποιείται πολύ έντονα, μας χαρίζει εντός εισαγωγικών και μια φορά το μήνα μία συνομιλία της, μία συνέντευξη, κάνει μία εκπομπή για τη Φωνή της Ελλάδας με κάποιον Έλληνα από την Αργεντινή. Παίρνει μέρος λοιπόν σε αυτή την ζώνη που λέγεται Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στην Αργεντινή στην προκειμένη περίπτωση. Μία φορά το μήνα λοιπόν η Χριστίνα Τσαρδίκου μας ενημερώνει για όλα αυτά. Δεν έχω πάει στην Αργεντινή και είναι η πρώτη φορά νομίζω σε αυτήν εδώ την εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, όπου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο και μας λέει «Δεν έχω πάει στην Αργεντινή συνήθως».
Δεν έχει πάει ακόμα.
Δεν έχει πάει. Μπράβο Ελένη, έχεις δίκιο.
Τόνισε... Είναι μέσα στα πλάνα όμως πιστεύω.
Έτσι. Τόνισε το ακόμα. Θα πάει λοιπόν. Να ενημερώσουμε και τον Κωνσταντίνο. Λίγο δύσκολο βεβαίως για να φύγει αυτή την περίοδο, αλλά και όλους τους φίλους που μας ακούν από την Αργεντινή, ότι θα πραγματοποιηθεί το 14ο Ελληνικό Συνέδριο Νόστος. 14ο, τόσο δραστήρια είναι η αγαπημένη Χριστίνα Τσαρδίκου, γιατρός βεβαίως και βραβευμένη για την προσφορά της στον ελληνισμό της Διασποράς. Λοιπόν, 14ο. Έχει σύνθημα την αντίσταση. resistencia, σημαίνει αντοχή, ψυχή και μνήμη. Και εκεί ακριβώς, σε αυτή την πόλη, στην Αργεντινή, στη Ρεζιστένσια, θα φιλοξενηθεί στα τέλη του Οκτώβρη το 14ο Ελληνικό Συνέδριο Νόστος, που πλέον είναι ένας θεσμός και έχει καθιερωθεί ως σημαντικό σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της Διασποράς, αλλά και για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στη Λατινική Αμερική.
Εξού βέβαια και η πάρα πολύ ωραία εικόνα που μπορεί να δει όποιος μπει στο site μας, που έχει την Καριάτιδα.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραία η αφίσα του συνεδρίου με την Καριάτιδα. Είπαμε, ένα συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Πολιτιστική Εταιρεία Νόστος, αλλά όχι μόνο. Συνεργάζονται πάρα πολλοί φορείς. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Βόρειο-Ανατολικού, η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και βεβαίως η ελληνική κοινότητα που βρίσκεται στην πόλη Ρεσιστένσια, στην επαρχία Τσάκο της Αργεντινής. Έτσι, για να μαθαίνουμε λίγα πράγματα και για την Αργεντινή, σε περίπτωση που βάλουμε πλώρη, για να τη γνωρίσουμε από κοντά. Λοιπόν, τελεί το συνέδριο υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Ορθοδόξων Χριστιανών Buenos Aires και Νοτιού Αμερικής και άλλων φορέων. Έχει ανακηρυχθεί ως εκδήλωση πολιτιστικού ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Πολιτισμού της Περιφέρειας εκεί στην Αργεντινή. Τι θα γίνει τώρα σε αυτό το συνέδριο? Θες να πούμε λίγα λόγια?
Έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα από ό,τι διαβάζω εγώ εδώ πέρα. Mm-hmm. Έχει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εννοείται. Έχει θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις στη σχολή μουσικής για την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως σήμερα. Mm-hmm. Συναυλία φυσικά της Συμφωνικής Ορχήστρας Ρεζιστένσια.
Και το ωραίο με τη συναυλία είναι ότι επικεφαλής θα είναι ένας ελληνοπαραγουανός μαέστρος, ο Πάμπλο Βουρλιώτης, και είναι μια συναυλία με ελληνικό, αργεντίνικο και παραγουανό ρεπερτόριο. Αυτό θα
ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε επιπλέον ότι είναι ελεύθερο προς τον κόσμο, δωρεάν. Mm-hmm. Μπορεί όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό.
Ναι. Θα ολοκληρωθεί το συνέδριο με την έναρξη της Ελληνικής Εβδομάδας στο Μουσείο Γλυπτικής Ουμπέρτο Λόλα, με έκθεση και διαγωνισμό γλυπτικής, με εκθέσεις ζωγραφικής, με ελληνική θεματολογία, με εργαστήρια ελληνικών χωρών, μουσικής και γαστρονομίας και παρουσιάσεις βιβλίων. Ελληνική εβδομάδα στο Μουσείο Γλυπτικής, λοιπόν, της πόλης Ρεζιστένσια. Και με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό ακριβώς και γίνεται στη Ρεζιστένσια, γι' αυτό ακριβώς και θέλουν να τονίσουν το μήνυμα της αντίστασης, της ψυχής, της αντοχής. Θα τιμήσουν και θα μνημονεύσουν και το ένδοξο «Όχι» του 1940, γι' αυτό και διοργανώνεται και στο τέλος του Οκτωβρίου, εκεί που γιορτάζουμε και την εθνική μας επέτειο, συνδέοντας την ιστορική αντίσταση του ελληνικού λαού με τη σύγχρονη αντίσταση της διασποράς, της διασποράς του ελληνισμού του εξωτερικού απέναντι στον χρόνο, αλλά και την απόσταση. Για την απόσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, Αργεντινή η Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση. Επίσης, να αναφέρουμε γιατί είναι σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα τιμηθούν, θα βραβευτούν προσωπικότητες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση του ελληνισμού εντός και εκτός Αργεντινής. Και είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο φεύγει από τον Buenos Aires και ταξιδεύει στην ενδοχώρα της Αργεντινής, μεταφέροντας έτσι το μήνυμα ουσιαστικά της ελληνικότητας. Θα λέγαμε ένα μήνυμα που ο ελληνικός πολιτιστικός οργανισμός Νόστος του Buenos Aires μεταδίδει ούτως ή άλλως σταθερά εδώ και 20 χρόνια. Κλείνει 20 χρόνια από την ίδρυσή του ο συγκεκριμένος οργανισμός. Είναι ίσως από τις πιο έτσι σημαντικές, θα λέγαμε, ειδήσεις των ημερών. Παρόλα αυτά, να σας πούμε, να πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες, γιατί όπως μαθαίνουμε θα αρχίσει τα μαθήματά της και πάλι η χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού των Βρυξελών, ελληνική χοροδία όπως καταλαβαίνετε. Αρχίζει τις συναντήσεις της αυτόν τον Σεπτέμβριο, θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 8.30. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου. Αν λοιπόν μπείτε στην σελίδα μας earthnews.gr / ομογένεια, θα βρείτε και την είδηση. Θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε και ηλεκτρονικά με την Ασημίνα Καραμπεροπούλου, είναι η καθηγήτρια η οποία έχει κάνει σπουδές και στη μουσική και στο τραγούδι και στην ελληνική φιλολογία και ασχολείται με όλο το φάσμα του ελληνικού ρεπερτορίου με έμφαση παραδοσιακό, ρεμπέτικο και έντεχνο τραγούδι. Θα μπορέσετε λοιπόν να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τη χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού Βρυξελών. Ένα ταξίδι στα παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και του ελληνισμού. Έτσι και Μικρά Ασία και κάτω η Ιταλία και Μακεδονία και Θράκη και όλα. Και θα επικεντρωθεί όχι μόνο στο ρεπερτόριο, θα δοθεί και έμφαση και στα λαογραφικά και στα ιστορικά στοιχεία που συνδέονται με κάθε τραγούδι. Έτσι διατηρούν οι Έλληνες του εξωτερικού, ακόμη και στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, την ελληνικότητά τους.
Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό κι αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Πάλι με σένα στο μυαλό ξυπνάω και βραδιάζω, βραδιάζω.
Μόνο μου μ' αφήνεις, πάλι εδώ με παρατάς. Ό,τι ζήσαμε το σβήνεις, ό,τι είχαμε πετάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Τίποτα να θυμηθείς.
Πάλι γέφυρες γκρεμίζεις και σαν ξένο με κοιτάς. Μια ζωή θα με χωρίζεις και σε μένα θα γυρνάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς.
Νίκος Πορτοκάλογλου και Ιουλία Καραπατάκη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχουν βεβαίως αρκετοί δρόμοι, για να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς θα περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο που θα μας οδηγήσει στο Μόναχο, στη Βαυαρία, στην Αθήνα του Ίζαρ. Εκεί λοιπόν που σαφώς έχει επισκεφθεί ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στο Μόναχο. Και αν όλα πάνε καλά, Πολάκης κιόλας μας λέει εδώ στα ακουστικά. Κωνσταντίνος Λουβαρής, φίλος και συνάδελφος, στην κονσόλα του ήχου θυμίζουμε, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, αυτή την ώρα στις κουβέντες μακρινές. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, έχω στόχο και εγώ να επισκεφθώ το Μόναχο. Λοιπόν, λέμε για τον Δεκέμβριο. Εκεί, 7 Δεκεμβρίου, είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή του ελληνισμού της Βαυαρίας. Βέβαια, διαβάζω στον Δορυφόρο Μονάχου, σε αυτή την μεγάλη ομογενειακή σελίδα που επιμελείται ο καλός φίλος, ο Κώστας Τάτσης, ανταποκριτής μας στο Μόναχο είναι ο Κώστας Τάτσης. Διαβάζω, λοιπόν, για το Oktoberfest, και εκεί λίγο λέω μήπως είναι λάθος, μήπως πρέπει να πάω στο Oktoberfest, αλλά έχω μέσα μου τον ελληνισμό της Διασποράς, οπότε θα αφήσω τον Οκτώβριο και θα το σκεφτώ σοβαρά να επισκεφθώ το Μόναχο τον Δεκέμβριο. 7 Δεκεμβρίου είναι η μεγάλη γιορτή. Τι γιορτή είναι αυτή, γιατί γίνεται? Θα μας τα πει όλα ο Κώστας Τάτσης, τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα από το Μουντό Μόναχο. Ξεκίνησες με μια πολύ ωραία είδηση και χαιρόμαστε να σε καλωσορίσουμε στο Μόναχο.
Μακάρι, μακάρι, εγώ θα το βάλω στόχο. Πραγματικά.
Και θεωρούμε ότι η πολύ σωστή επιλογή μεταξύ του Οκτώβαφεστ και της γιορτής να έρθει στη γιορτή.
Ναι, σαφώς. Άλλωστε νομίζω, Κώστα Τάτσι, το Οκτώβερφεστ, όπως το γράφεις και εσύ, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες, έτσι. Πόσους περίπου κάθε χρόνο?
7,2 εκατομμύρια ήταν το ρεκόρ του 2023. Πέρσι ήταν 6,7. Καθώς εξαρτάται και από ότι επειδή πέφτει και η αργία της ημέρας της Ένωσης της Γερμανίας 3 Οκτωβρίου, αν τύχει να γίνει μια μέρα παραπάνω, γι' αυτό είχε και το ρεκόρ του 2023 με 7,2 εκατομμύρια.
Μάλιστα. Απίστευτο. Και έρχονται βεβαίως πάρα πολύ από το εξωτερικό. Δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, φαντάζομαι, που έρχονται από τις υπόλοιπες πόλεις.
Υπολογίζουν στο 25-30% ότι είναι από εκτός Γερμανίας. Και μάλιστα την πρώτη θέση των επισκεπτών έχει η Αμερική.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ενδιαφέρον, γράφεις κιόλας ότι τα στοιχεία δείχνουν αυξανόμενη παρουσία επισκεπτών από την Ινδία.
Ναι.
Απίστευτο.
Δηλαδή είναι μια... Ναι, είναι περίεργο, είναι η αλήθεια, να ξεκινήσω άλλος από την Αμερική και από την Ινδία για να αρχίσει να δει. Το Οκτώβριο, αλλά έτσι γίνεται.
Εντάξει, κάπου κάποιες γιορτές είναι αναμενόμενο, δηλαδή...
Ναι.
Απόκριες, ας πούμε, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο ή στη Βενετία, Οκτώβερφεστ, σαφώς, στη Βαβαρία. Νομίζω ότι είναι καθιερωμένες και υπάρχει κόσμος που ζητάνε.
Θέλει μια φορά να πάει. Ναι.
Θέλει μια φορά να το δει από κοντά όλο αυτό. Το ζητά. Εγώ προτιμώ πάντα λίγο πιο ήσυχες διακοπές, έτσι, δηλαδή δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως, να φύγουμε από το Oktoberfest και να πάμε στη δική σας γιορτή, που είναι μια γιορτή που στηρίζεται ουσιαστικά σε μια δράση αλληλεγγύης. Ήδη κλείσατε 10 χρόνια, μιλάμε για την 11η δράση αλληλεγγύης των συλλόγων του Μονάχου. Αυτή η δράση, Κώστα Τάτσι, εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα και θα σου πω γιατί. Γιατί πάρα πολλές φορές αυτό που βιώνουμε δυστυχώς και στο εξωτερικό, γιατί σαφώς το βιώνουμε στην πατρίδα, είναι η νοοτροπία του να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Αυτή η νοοτροπία που έχουμε οι Έλληνες πολλές φορές και δεν αγκαλιαζόμαστε. Και πολλές φορές το βλέπουμε και στο εξωτερικό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία δράση δική σου εμπνεύσεως πριν από 11 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που την αγκαλιάζουν όλοι οι ομογενείς. Τι ωραίο που είναι αυτό. Πραγματικά.
Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι ξεχωρίζει σαν στοιχείο όσον αφορά την επιτυχία, δεν είναι τόσο τα χρήματα που συγκεντρώνονται, είναι η κοινή δράση. Δηλαδή μία είδους ενότητα που εκφράζεται από τη δράση αυτή για τον ελληνισμό, τον οργανωμένο τουλάχιστον ελληνισμό του Μονάχου. Και η επισήμανσή σου είναι σωστή, ότι το γεγονός ότι έχει αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, και αυτοματοποιηθεί αυτή η δράση σε σχέση με τη συμμετοχή που συνεχώς αυξάνεται, συμμετέχουν όλο και περισσότεροι, δεν φτάνουν τα τραπέζια πλέον στην αίθουσα κτλ. Είναι το στοιχείο της ενωτικής αυτής δράσης και βέβαια της συνέχειας. Διότι πολλές φορές βλέπουμε κάποια πυροτεχνήματα, ενθουσιαζόμαστε και μετά σταματούν. Το ότι συνεχίζει για 11η φορά είναι και αυτό από μόνο του μια επιτυχία, θα λέγαμε.
Ναι, σαφώς είναι μια επιτυχία και ελπίζουμε βεβαίως να έχει ανταπόκριση και φέτος. Νομίζω ότι και η Ελένη Κωστάκη θέλει να σε ρωτήσει κάποια πράγματα. Ήδη,
ναι,
βεβαίως, απάντησε στην πρώτη ερώτησή της, που ήταν πώς εξελίσσεται σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Μας είπες κάθε χρόνο και περισσότερη, αλλά ρώτησε, ναι, Ελένη μου, ό,τι θες.
Ναι, κύριε Τάτσι, θέλουμε λίγο να μας πείτε τι είδος ιδρύματα συμμετέχουν, πώς επιλέχτηκαν... Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από όλη αυτή τη δράση που κάνετε?
Ναι. η επιλογή των ιδρυμάτων αρχικά το πρώτο βασικό κριτήριο είναι ότι αναφέρεται σε παιδιά. Αυτός είναι και ένας καταστατικός όρος που έχουμε. Mm-hmm. Πρέπει να έχει σχέση το ίδρυμα, ο φορέας, ο σύλλογος στην Ελλάδα να είναι για παιδιά. Το δεύτερο κριτήριο είναι να φεύγει κάθε χρόνο από ένα νομό και να πηγαίνει σε άλλον. Ο γεωγραφικός δηλαδή προσδιορισμός. Και έτσι για παράδειγμα φέτος πάμε Γρεβενά και πάμε και Βέρεια που δεν είχαμε επιλέξει τα τελευταία 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Και το τρίτο είναι πάντα ένα ίδρυμα και στο Μόναχο.
Αυτό το τελευταίο για το οποίο μας αναφέρεις, δηλαδή ότι επιλέγεται και ένα ίδρυμα στο Μόναχο, πόσο σημαντικό είναι?
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν θα κρύψω ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση. Με τη λογική, όχι του οπωσδήποτε του ρατσισμού, αλλά με τη λογική ότι κάποιοι θεωρούσαν ότι η Γερμανία είναι πιο μπροστά από την Ελλάδα, ότι δεν έχει ανάγκη. Αλλά πριτάνευσε νομίζω το σωστό, που λέει ότι ζεις αυτόν τον τόπο, πρέπει να δείξεις ότι και για αυτόν τον τόπο που ζεις ενδιαφέρεσαι. Άλλωστε και οι Γερμανοί βοηθούν, όχι στο βαθμό των Ελλήνων, αλλά όταν θες να απευθυνθείς και στο Γερμανό να βοηθήσει κάτι, είναι σαφώς και πιο σωστό να δείξεις και εσύ ότι ενδιαφέρεσαι και για την πόλη που ζεις. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα που είναι γενικά σωστό τώρα, όχι πέρα από τη δράση τη δική μας, να συμμετέχεις και να εντάσσεσαι στην πόλη, την καθημερινότητά της.
Σε γενικές γραμμές, μια και μας λες να εντάσσεσαι στην πόλη, στην καθημερινότητά της, θα λέγαμε ότι οι Έλληνες του Μονάχου, είτε δεύτερης γενιάς όπως είσαι εσύ, Έλληνες που έχουν μεγαλώσει ουσιαστικά εκεί στη Γερμανία, είτε νεομετανάστες, άνθρωποι που ήρθαν τα τελευταία χρόνια, έχουν ενταχθεί σαφώς στην νοοτροπία, στην καθημερινότητα, έχουν ασπαστεί την κουλτούρα της κοινωνίας της Γερμανίας και ειδικά ας πούμε της Βαυαρίας, έχουν ενσωματωθεί, έτσι δεν είναι?
Προσεκτικά θα έλεγα όχι αρκετά. Δεν εννοώ να σταματήσουν να είναι Έλληνες ή να λειτουργούν σαν Έλληνες, εννοώ ότι πρέπει να συμμετέχεις σε δράσεις και της πόλης. Τώρα για παράδειγμα θα γίνει ένα δημοψήφισμα,
ναι,
για το αν θέλουν στο Μόναχο οι πολίτες να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι πρέπει, ανεξάρτητα τι θα επιλέξει ο καθένας, να συμμετέχει και αυτός, γιατί ναι, αφορά την πόλη σου. Με αυτή την έννοια η συμμετοχή ίσως θέλει λίγο ένα βήμα ακόμα παραπάνω να γίνει.
Ναι, ναι. Θέλει λίγο παραπάνω, δηλαδή βλέπεις ότι ουσιαστικά είναι περισσότερο η συμμετοχή στα ελληνικά εντός αγωγικών,
ναι,
πράγματα,
ναι.
παρά στα γερμανικά.
Ναι.
Αυτό και από τις νεότερες γενιές και από τους ανθρώπους που μπορεί να έρθαν τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, ή είναι περισσότερο οι ομογενείς, οι άνθρωποι που μένουν πολλά χρόνια στη Γερμανία, δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, που συνεχίζουν έτσι και ασπάζονται περισσότερο οτιδήποτε γίνεται ελληνικό στην πόλη?
Η εκτίμηση, γιατί τώρα αυτό δεν
έχει πιστοποιηθεί,
μια εκτίμηση που έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτοί που έρχονται έχουν μια άλλη ιδιαιτερότητα. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτή? Ότι συνήθως συμμετέχουν ή μάλλον εργάζονται σε χώρους όπου η βασική γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά και ούτε καν τα γερμανικά. Αυτό είναι κάτι που τους διώχνει, μάλλον δεν τους εντάσσει, δεν τους βοηθάει να ενταχθούν ακόμα περισσότερο στην πόλη. Μιλάω τώρα βέβαια για το ένα κομμάτι από αυτούς που ήρθανε, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι πτυχιούχοι, οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι συνήθως πηγαίνουν σε πολυεθνικές εταιρείες και δουλεύουν, η Google, ξέρω εγώ, την Amazon, και εκεί η γλώσσα που καθιερώνεται είναι τα αγγλικά και όχι τα γερμανικά. Συνεπώς δεν θα έλεγα με μια πρώτη πρόχειρη έτσι εκτίμηση ότι αυτοί είναι περισσότερο ενταγμένοι στην τοπική κοινωνία από ότι οι προηγούμενοι.
Μάλιστα. Να επιστρέψουμε στην δράση αυτή, στη δράση αλληλεγγύης που λέγαμε. Πες μας σε λίγο λόγια πώς λειτουργεί ουσιαστικά, δηλαδή πώς γίνεται. Γιατί και τι ακριβώς γίνεται στη μεγάλη γιορτή που φέτος θα είναι 7 Δεκεμβρίου.
Ναι, η πρώτη φάση ξεκινάει τώρα αυτές τις μέρες, ήδη ξεκίνησε, που λέει ότι ξεκινάμε, όποιος θέλει εμβάζει στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κρίματα για τη δράση αυτή. Μάλιστα βγαίνουν και κάποια κουπόνια, τα λέμε κάρτες τέλος πάντων, του 1 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχει μια άλλη λογική που ίσως δεν την ανέφερα όταν ρωτήθηκα, ότι εμάς ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε μια γκάλα όπου θα μαζευτούν 200 Έλληνες και θα δώσει ο καθένας 2.000 είσοδο και θα μαζέψουμε 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Ο στόχος μας είναι να συμμετέχει ο κάθε ένας, ακόμα και αυτός που δεν έχει και πολλές δυνατότητες.
Με 1 ευρώ, ας πούμε.
Μπράβο.
Ναι.
Και αυτή η διαδικασία κινείται με μια κινητοποίηση, με μια προβολή μέχρι το αρχές Δεκεμβρίου για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα ανεξάρτητα από την εκδήλωση.
Μάλιστα.
Τώρα, στην εκδήλωση την ίδια που ξεκινάει από το πρωί, είναι μια εκδήλωση που υπάρχουν περίπου 15 τραπέζια, όπου κάθε σύλλογος ετοιμάζει παραδοσιακά εθέσματα.
Oh.
Τα πουλάει με 1 ευρώ ή 2 το πολύ το κομμάτι, και δεν παίρνει κανένα, δεν παίρνει χρήματα φυσικά ο σύλλογος, δωρεά είναι.
Mm-hmm.
Και υπάρχει και ένα μουσικό πρόγραμμα το οποίο το πλαισιώνουν αφιλοκερδός μουσικά σχήματα του Μονάχου, έτσι από το πρωί ο καθένας μπορεί να έρθει να πάρει ένα γλυκάκι, ένα κουλουράκι, μια πίτα.
Τέλεια.
Και
ναι.
Αυτό κρατάει μέχρι το απόγευμα, έτσι.
Μάλιστα. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται δηλαδή με τη γιορτή στις 7
Μπράβο.
Δεκεμβρίου, διαρκεί όμως ένα σχεδόν τρίμηνο διαδικασία,
έτσι,
η καμπάνια. Μάλιστα.
Ναι.
Κύριε Τάτση, αυτό που μας περιγράφετε είναι πάρα πολύ ωραίο και είπατε ενδεικτικά και κάποιες τιμές. Αυτό πόσα περίπου χρήματα, ας πούμε, συλλέξατε για παράδειγμα πέρσι, είχε αποτέλεσμα?
Είχε 35.000.
Α, μια χαρά.
Ναι. Πολύ μεγάλο ποσό.
Και πόσοι ομογενειακοί φορείς της Βαυαρίας σε γενικές γραμμές συμμετέχουν, γιατί μπορεί όχι μόνο οι φορείς, έτσι, ένας φορέας, αλλά και ιδιώτες, ο καθένας μόνος του, να δίνει κάποια χρήματα?
Ναι, δίνουν. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα πρόχειρος αριθμός, γύρω στους 200 ιδιώτες και γύρω στους 80 περίπου ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλάμε τώρα πάντα αυτά που γίνονται μέσα στους τραπέζες και όχι για την εκδήλωση που δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα ο καθένας τι αγοράζει.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η εκδήλωση αυτή έχει καθιερωθεί και στη συνείδηση του κόσμου.
Mm.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει συμμετοχή και υπάρχει συμμετοχή από όλες τις γενιές.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Και το ποσό, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχεις τιμές 1 και 2 ευρώ, θα είναι νομίζω πολύ καλό.
Ναι, βέβαια.
Και ένα ενδεικτικό, μια και πιάσατε τα ποσά,
ναι,
ότι η πρώτη εκδήλωση που θα ξεκινήσει θα ήταν 4.200 ευρώ.
Πω, πω. Τώρα η περσινή άνω των 30. Εντάξει, πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή για να καταλάβουμε και την διαφορά και το πώς συνεχίστηκε αυτή η εκδήλωση στο πέρασμα των χρόνων και πώς την έχουν αγκαλιάσει οι Έλληνες της Βαυαρίας. Να πούμε λοιπόν, είπες Γρεβενά, Βέρεια και Μόναχο, είναι τρεις λοιπόν ουσιαστικά φορείς τους οποίους στηρίζεται, και οι τρεις για παιδιά. Είναι ο Σύλλογος Ελπίδα, Σύλλογος Αλληλεγγύης και Θελοντισμού Γρεβενών, τα Παιδιά της Άνοιξης, Σύλλογος για παιδιά με ειδικές ανάγκες στη Βέρεια η Μαθίας. Και στο Μόναχο ο Φορέας Υποστήριξης Παιδιών με Καρκίνο. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, πραγματικά, και ελπίζουμε να τα ζήσουμε και από κοντά.
Ναι, και εμείς θα χαρούμε πολύ, κύριε, να είστε και οι δύο.
Πολύ ευχαριστώ. Κύριε Τάτσι, έχετε κάνει πολλές εκδόσεις ως δορυφόρος και πρόσφατα εκδώσατε και έναν οδηγό για τους Έλληνες επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες στη Βαυαρία, ναι, φυσικά. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια?
Ναι, αυτό που είδατε είναι όντως αυτοί οι οποίοι στήριξαν την εκδήλωση.
Μάλιστα.
Κάθε φορά όσοι στηρίζουν την εκδήλωση βγάζουμε ένα τεύχος και τους παρουσιάζουμε. Δεν είναι όλοι στο σύνολό τους.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Και όπως ενώ με τους γιατρούς, αυτό που βγάζουμε κάθε χρόνο με τους Έλληνες γιατρούς, είναι όλοι μέσα, δεν έχει σχέση με τη δράση αλληλεγγύη.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι εκδόσεις και φαντάζομαι πολύ σημαντικές και για τον ελληνισμό της Βαυαρίας. Δηλαδή να έχεις τώρα έναν οδηγό όλων των Ελλήνων γιατρών του Μονάχου.
Ναι, 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 αυτό ήταν αναγκαίο. Ναι.
Βέβαια. Το ζητούσαν
πολύ.
Το ζητούσαν πολύ.
Ναι. Ναι.
Φτιάχνοντας αυτόν τον οδηγό, αν δεν κάνω λάθος, τον έφτιαξες πέρσι τον οδηγό.
Ναι.
Να πούμε για τους φίλους ακροατές, μπαίνοντας στη σελίδα dorifóros.org, δηλαδή στην ομογενειακή αυτή ισοσελίδα του Κώστα Τάτσι που έχει έδρα το Μόναχο της Βαυαρίας, μπορείτε να βρείτε αυτούς τους οδηγούς, είναι δωρεάν, τους κατεβάζετε και βλέπετε έτσι ονόματα ανθρώπων, επαγγελματιών, γιατρών, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρηματιών. Είναι κάθε φορά και διαφορετική η οδηγή ή ανανεώνονται όποτε έχει τον ελεύθερο χρόνο ο Κώστας Τάτσης να το κάνει, έτσι. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ, δηλαδή βλέπεις πολλά ονόματα, έχουν ανταπόκριση αυτή η οδηγή, δηλαδή υπάρχει κόσμος, υπάρχουν Έλληνες στη Βαβαρία που λένε «Αχ, ποιος Έλληνας είναι οδοντίατρος,
ναι,
να πάω σε αυτόν»,
ναι, από
βέβαια.
Εκεί, από εκεί προέκυψε και η σκέψη ότι πρέπει να βγει οδηγός.
Ναι.
Διότι κάθε μέρα δεχόμαστε ερωτήματα, ιδιαίτερα από τους καινούριους Έλληνες, αυτούς που ήρθαν τώρα πρόσφατα, τέλος πάντων, στο Μόναχο, ήταν κάθε δεύτερο αίτημα ήταν πέστε μας ένα γιατρό τάδε.
Ναι.
Είπαμε δεν φτιάχνουμε και ένα οδηγό να μην κουραζόμαστε ιδιαίτερα να απαντάμε.
Σωστά,
και δεν είναι
σωστά.
Μόνο, προσέξτε, δεν είναι μόνο βέβαια τώρα αυτή τα πλάκα με την κούραση, είναι και η ευθύνη.
Ναι,
γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να προτείνεις γιατρό και δικηγόρο σε Έλληνα, γιατί το αποτέλεσμα του δικηγόρου και του Έλληνα γιατρού θα το χρωθείς εσύ που τον πρότεινες.
Έτσι.
Και γι' αυτό βγάζουμε τον οδηγό και λέμε διαλέξτε, αυτοί είναι οι γιατροί που εμείς ξέρουμε, αυτοί που θέλουν να είναι μέσα.
Βέβαια. Είναι και αν ο άλλος θέλει, αν έχει έρθει σε επαφή, αν τον έχετε γνωρίσει, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει επίσης, βλέπω τον οδηγό, δεν είναι οδηγός, την έκδοση που μιλούν απόφοιτοι των ελληνικών σχολείων Μονάχου και ουσιαστικά από το ελληνικό λύκειο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή για το επάγγελμά τους και συμβουλεύουν τους μαθητές του λυκείου τι να κάνουν. Καλά, είναι πάρα πολύ
ήταν κυρίως πρόσωπα τα οποία έχουν εδώ δραστηριοποιηθεί στην ελεύθερη αγορά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πετυχημένοι θα την πληρώναμε. Και βγήκαν από τα ελληνικά σχολεία και εξηγούσαν σε μια ημερίδα τι πρέπει να γίνει, τι θα έπρεπε να κάνουν ίσως καλύτερα για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον επαγγελματικά.
Μάλιστα. Εξαιρετικό. Πραγματικά εξαιρετικό. Και είναι διάφορες λοιπόν οι εκδόσεις, μπορείτε να τις δείτε. Εμείς έχουμε μιλήσει και παλιότερα με τον Κώστα Τάτσι για τις προηγούμενες, αλλά αν τέλος πάντων αναζητάτε έναν ελεύθερο επαγγελματία, έναν Έλληνα γιατρό ή και έναν απόφυτο να πάρετε συμβουλές αν είστε μαθητής εκεί στη Γερμανία, σε ελληνικό σχολείο, μπορείτε να πάρετε έτσι μια μεγαλύτερη εικόνα. Κώστα, ποια είναι... Αν αυτή τη στιγμή εσύ θεωρείς ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά προβλήματα, κάποια στιγμή συζητούσαμε για το κομμάτι του αθλητισμού, για τα εισιτήρια που χρειάζεται να βγάζετε, ας πούμε, και θέλετε να έρχεστε και να βλέπετε μεγάλους αγώνες και υπήρχε θέμα, δεν μπορούσατε ιντερνετικά να βγάλετε κάποια εισιτήρια.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια προβλήματα σαν... Έλληνες της Γερμανίας που βλέπετε ότι δεν λύνονται, που σας δυσκολεύουν εντός αγωγικών ακόμα τη ζωή σε σχέση πάντα με τη μητέρα πατρίδα?
Θα έλεγα ότι υπάρχει μία σημαντική βελτίωση στο ζήτημα των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία. Mm. Και όντως η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ πιο μπροστά από τη Γερμανία την ίδια.
Ναι.
Και αυτό έχει δώσει λύση σε κάποια προβλήματα. Θυμίζω ότι πριν 10 χρόνια, ξέρω εγώ πότε, για το 10, για να πάρεις μία απλή βεβαίωση έπρεπε να πας στο προξενείο, να περιμένεις, να κάνεις. Σήμερα αυτά λύνονται ιντερνετικά.
Ναι.
Σε αυτό το κομμάτι δηλαδή υπάρχει μια αυτόματη βελτίωση, χωρίς να σημαίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καλύτερες σε επίπεδο τοπικό. Έχουν βοηθηθεί οι Έλληνες να λύνουν τα θέματα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που αποτελεί κεντρικό ζήτημα διεκδίκησης ενός αιτήματος, αλλά γίνει σε πρακτικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Σε επίπεδο πολιτικό σίγουρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με μια γενικότερη φιλοσοφία, με μια προσέγγιση του τι θέλουμε τελικά από τον ελληνισμό της Διασποράς, πώς το φανταζόμαστε, τι είναι ο ελληνισμός της Διασποράς. Είναι μόνο αυτοί που ήρθαν μετά του 10, μια άποψη που τίνει να κυριαρχήσει στην ελληνική πολιτική ανάλυση. Αυτό ακόμα δεν είναι, δεν θα έλεγα ότι έχει απαντηθεί και σε επίπεδο πολιτικό-κοινωνικό.
Ναι, ναι. Αυτό το σχέδιο στρατηγικής του Υπουργείου Εξωτερικών που ήταν έτσι 2024-2027, εκεί ας πούμε δεν ξέρω τι ανταπόκριση είχε από τους Έλληνες της Διασποράς, γιατί σαφώς μπορούσε ο καθένας να γράψει το σχολείο του, να στείλει ένα μήνυμα θεωρώντας ποια είναι τα βασικά ας πούμε προβλήματα ως Έλληνας του εξωτερικού. Δεν ξέρω βεβαίως τι έγινε με το στρατηγικό αυτό σχεδιασμό και τι έχουν υποθεί. Ήμουν παρούσα όταν παρουσιάστηκε ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός σε μια μεγάλη εκδήλωση και ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσουν να υλοποιούνται όλα αυτά τα οποία θέσανε και οι Έλληνες του εξωτερικού σαφώς.
Μακάρι.
Το ζήτημα πάντως με το είναι γραφειοκρατικό είναι σημαντικό, είναι κάτι που απασχολεί πολύ τον ελληνισμό της Διασποράς και εμείς έχουμε δει μεγάλη βελτίωση σε αυτό το κομμάτι και εμείς ως Έλληνες εντός της ελληνικής επικράτειας, γιατί και εμείς είχαμε πάντα και συνεχίζουν και υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά τα πράγματα σαφώς έχουν διευκολυνθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Κλείνοντας την κουβέντα μας, να πούμε ότι αυτή την δράση αλληλεγγύης την αγκάλιασε και ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι. Μην το ξεχάσουμε.
Ναι. Μεγάλη μας τιμή αυτή, ότι ο μεγάλος αυτός Έλληνας αθλητής την αγκάλιασε, μας έστειλε και μια φανέλα απογεγραμμένη και είναι μεγάλη υπόθεση, διότι είναι ένα όνομα το οποίο συμβολίζει την πρόοδο της Ελλάδας, τέλος πάντων. Και μπορώ να συμπληρώσω, έτσι, άσχετα από τη δική μας δράση, ότι και σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρας, τουλάχιστον έτσι πως δείχνει, είναι κάτι το όμορφο και ωραίο.
Ήταν ωραίο λοιπόν αυτό. Σε δημοπρασία θα βάλετε την φανέλα που είναι υπογεγραμμένη και το αυτόγραφό του, να δούμε πόσα λεφτά θα δοθούν και ποιος θα την πάρει αυτή τη φανέλα.
Ναι, γιατί έχουμε και μέτρο σύγκρισης πέρσι από τις ποδοσφαιρικές ομάδες.
Έτσι,
θα δούμε
έτσι
τώρα αν ο Στίβος κερδίσει το ποδόσφαιρο.
Το ποδόσφαιρο. Κώστα Τάτση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προβολή της δράσης μας και για την όλη στήριξη του απόδημου ελληνισμού.
Να είσαστε καλά.
Και σας περιμένουμε στις 7 Δεκεμβρίου. 6 βέβαια, για να είστε από
βέβαια,
μια νωρίτερα.
Βέβαια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλύτερα.
Θα τα πούμε και πάλι. Πολλές ευχές.
Γεια χαρά.
Μου έχεις τάξει μια εκδρομή, μα είναι για μας η κάθε μέρα βροχή. Μ' έχει κουράσει αυτή η διαδρομή. Ένα τοπίο όλο όχι και μη κι είναι η πόλη.
Λοιπόν, δεν ήταν να έχουμε μόνο τον Κώστα Τάτσι σήμερα στην εκπομπή. Είχαμε κανονίσει ουσιαστικά να μιλήσουμε με μία γυναίκα η οποία είναι πολυβραβευμένη και πρόσφατα, την Κυριακή που μας πέρασε, έκανε και μία παρουσίαση του βιβλίου της εδώ στην Αθήνα. Και θέλαμε πραγματικά έτσι να την έχουμε έστω και για λίγο στην συντροφιά μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα καταφέραμε τελικώς. Αναφέρομαι στην Ελένη Παλιβού Μπούση. Ελένη Παλιβού Μπούση έχει έτσι βραβευτεί για την προσφορά της, η Ελένη Παλιβού Μπούση, ειδικά στο Σικάγο. Είναι μια γυναίκα, είναι μια Ελληνίδα του εξωτερικού κατά βάση, η έδρα της είναι εκεί το Σικάγο, αλλά θα λέγαμε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά, το έργο της ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Έχει αφιερώσει τη ζωή της στη στήριξη των αδύναμων, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς. Και για να σας δώσουμε μια εικόνα, γιατί τελικώς δεν βγήκε στην εκπομπή, ήταν η γυναίκα εκείνη μαζί με το σύζυγό της, δημιούργησαν το ορφανοτροφείο Μέρση στην Κακαμέγκα της Κένειας, ίδρυσαν μαζί τη φροντίδα και του Κεσό υπό την καθοδήγηση τότε του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Επίσης έχει διοργανώσει πολυάριθμες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ελλάδα. Ήταν η κινητήριος δύναμη για τη σωτηρία του Ελληνικού Αμερικανικού Κέντρου Αποκατάστασης και Φροντίδας. Συγκέντρωσε πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του μοναδικού ελληνικού γυροκομείου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει ιδρύσει το Hippocratic Cancer Research Foundation στο Σικάγο, όπου εκεί βεβαίως υποστηρίζεται η πρωτοποριακή έρευνα έναντι στον καρκίνο. Έχει σπουδάσει ψυχολογία, ανθρωπινή ανάπτυξη, επιμόρφωση δημόσιων ομιλιών. Έχει αναγνωριστεί η προσφορά της με το Ellis Island Medal of Honor, δηλαδή έχει τιμηθεί ουσιαστικά με το μετάλλιο. Αναγνωρίστηκε από τον Κογκρέσο των ΗΠΑ της Αμερικής, μέχρι και η μέρα Ελένης και Δημήτρη Μπούση υπάρχει από τον Δήμο του Σικάγου. Και έχει πάρει και το βραβείο ανθρωπισμού από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής. Τώρα βεβαίως παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και θα μιλούσαμε και για όλα αυτά που έχει κάνει και για το βιβλίο της. Έχει τίτλο, νομίζω, Ελένη, το βιβλίο.
Τολμηρές ανθεκτικές γυναίκες.
Μάλιστα. Τολμηρές ανθεκτικές γυναίκες και βεβαίως είναι ένα έργο φόρος τιμής, θα λέγαμε, στη γυναικεία αντοχή, στην τόλμη και στη δύναμη, όπως ουσιαστικά έτσι τις έχει συναντήσει γυναίκες τέτοιες, τις έχει βιώσει από κοντά ή αν θέλετε έχουν εμπνεύσει την Ελένη Παλιβού Μπούση. Αυτά από μας για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την Παρασκευή το απόγευμα με τη Γλυκιά Ζωή. Μείνετε όμως συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και να σας στείλουμε και μια ευχή. Να ευχηθούμε.
Καλό υπόλοιπο,
ναι.
Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε τον εαυτό σας.
Αυτά. Γεια και χαρά.
Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Έστω και απατήλες να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.